σεμνά και ταπεινά. Με τον Δημήτρη Πετρόπουλο και τον Γιώργο Κακούση.
Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό ξεκίνημα σε όλους. Τετάρτη, ο Ιούλιος έχει 8. Είστε συντονισμένοι στον Βήμα FM του 99,5. Ακούτε την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά. Και φτάσαμε, νομίζουμε, στην άκρη του δρόμου, όπως όλα δείχνουν. Και τώρα, ή θα πέσουμε στον κρεμό, ή θα πάρουμε το δρόμο βήμα-βήμα προς τα πίσω. Λοιπόν, τα σενάρια για όσους ανοίξατε τώρα ραδιόφωνο και δεν παρακολουθήσατε χθες το βράδυ τηλεόραση μετά τις 12 παρά που τελείωσε η Σύνοδος Κορυφής, είναι τα εξής δύο.
Ή εντός ευρώ ή εντός δραχμής.
Την Κυριακή ή θα έχουμε ένα απερίγραπτο μνημόνιο που θα κάνει όλα όσα έχουμε ζήσει μέχρι τώρα να μοιάζουν, ας πούμε, έκθεση ιδεών της Πέμπτης Δημοτικού, ή θα έχουμε δραχμούλα.
Λοιπόν, νομίζω
όπως θα το λένε, δεν ξέρω.
Νομίζω ότι χθες βοήθησαν πάρα πολύ την ελληνική κυβέρνηση οι ξένοι ηγέτες που μιλήσανε, όλοι όσοι μιλήσανε, προσφέρανε μια πραγματική χείρα βοηθείας, όπως το βλέπω εγώ. Λέγοντας ότι την Κυριακή τελειώνει, την Κυριακή χρεοκοπείται ή συνεχίζουμε μαζί, μίλησαν και στον τελευταίο πολιτικό παράγοντα, εσωκομματικό αντίπαλο, σύντροφο, κόμμα της αντιπολίτευσης, σχολιαστή, αμφισβητεία, και του είπανε τελείωσε. Αυτό που νόμιζε ότι ποτέ δεν θα συμβεί, συμβαίνει. Έτσι βοηθάνε και τον Πρωθυπουργό να πει, εφόσον συμφωνεί ότι πρέπει να μείνουμε στην Ευρωζώνη και ότι πρέπει να μείνουμε στο ευρώ, παιδιά, ναι, με εύκολα μέτρα δεν μένουμε όμως.
Δεν ξέρω αν το βοηθάνε τον Πρωθυπουργό.
Κατά τη γνώμη μου, χθες τον βοηθήσανε πάρα πολύ, διότι το θέσανε με έναν τρόπο και δεν μιλάγανε σε αυτόν. Μιλάγανε στους υπόλοιπους, σε εμάς.
Ο Πρωθυπουργός βγήκε χθες να κάνει δηλώσεις αφού πρώτα είχαν μιλήσει ο Τούσκ, ο Γιούνκερ, ο Ολάντ, η Μέρκελ, ο Ρέντσι, ο Ραχόι, ο Φάινμαν, ο καγκελάριος της Αυστρίας και δεν θυμάμαι και ποιος άλλος. Όταν βγήκε να μιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έκανε τη δήλωση στα όρθια, δεν πήγε δηλαδή να κάνει κανονικά συνέντευξη τύπου, ένα πολύ γρήγορο briefing, εν πάση περιπτώσει, στα όρθια μπροστά σε τρία μικρόφωνα, χαμογελαστός, σαν να βγήκε από άλλη σύνοδο. Λες και δεν ήταν μαζί τους. Λες και σε άλλη σύνοδο είχαν πάει όλοι και σε άλλη σύνοδο πήγαμε εμείς. Λοιπόν, κοροϊδέψαμε τον κόσμο χθες για μια ακόμη φορά. Στείλαμε το τσακαλώτο στο Eurogroup χωρίς προτάσεις, με το φόβο ότι αυτά τα οποία θέλαμε να τους πούμε θα απορρίπτονταν από το Eurogroup και μετά δεν θα είχε τι να λέει ο Τσίπρας με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Ο Τσίπρας παρουσίασε το παλιό κείμενο, αυτό το οποίο είχε στείλει ο Γιούνκερ με τις παρεμβάσεις, το οποίο είχαμε κάνει και κάποιες βελτιωτικές κινήσεις εμείς. Προς το ελαφρύτερο εννοούμε. Αυτοί του είπαν ότι τι είναι αυτό, δεν το δεχόμαστε, εν πάση περιπτώσει. Φέρε μας μέχρι την Παρασκευή το πρωί τις προτάσεις του. Τις προτάσεις σου. Και την Παρασκευή μας την είπε ο Ολάντ. Η Μέρκελ είπε ότι την Πέμπτη θέλει να πάρει πράσινο φως από την Bundestag, τη Γερμανική Βουλή δηλαδή, για να της δώσει την εξουσία να διαπραγματευτεί επί ενός σχεδίου το οποίο θα μπορούσε να καταλήξει σε συμφωνία. Έχουμε δηλαδή μέχρι την Κυριακή χυλό στην πλάτη μας. Και την Κυριακή, Συμβούλιο των 28.
Λοιπόν, γιατί στην Ευρωζώνη δεν είναι 28, είναι 18 και εμείς. Οπότε, αυτό που λένε είναι ότι σε περίπτωση που βγει η Ελλάδα και χρεοκοπήσει, επειδή οι συνέπειες αφορούν το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών, γι' αυτό λέει πρέπει να είναι και αυτές, για να δούμε μαζί πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Εν ολίγης, φτάσαμε στο τέλος της διαδρομής.
Θα μας ρίξουν μαζί με τα σκυλιά της Πορεινανατολικής Ευρώπης, τα οποία είναι έτοιμα να μας κατασπαράξουν εδώ από καιρό. Είναι στην ουρά αυτή για να μπουν στο ευρώ. Είναι χώρες υποψήφιες προς ένταξη στο ευρώ. Δεν είναι καμία από αυτές ξεκούδουνοι. Λοιπόν, και οι οποίες λένε για μισό λεπτάκι, ρε παιδιά. Εμείς έχουμε 220 ευρώ μισθούς και συντάξεις κτλ. Και καθώς και χαλάτε ένα σωρό δισεκατομμύρια σε ένα βαρέλι το οποίο δεν έχει πάτο στην Ελλάδα και σας κοροϊδεύουν και οι Έλληνες από πάνω. Με αυτούς θα έχουμε να κάνουμε την Κυριακή. Για μένα επήγει πάντως, Δημήτρη, να ξεκαθαριστεί το εξής. Ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση, τι θέλει, που είναι το βασικό. Γιατί έχω την αίσθηση ότι στα λόγια ο Πρωθυπουργός θέλει να μείνει στο ευρώ, αλλά οι πράξεις του αφήνουν πολλές αμφιβολίες. Το να πηγαίνεις όπως πήγε χθες στη Σύνοδο Κορυφής αεράτος δεν βοηθάει τη χώρα. Ξεφτιλίζεις ένα λαό.
Λοιπόν, από εδώ και πέρα πάντως έχει δύσκολα μέτρα, έτσι. Δηλαδή, πιο δύσκολα από ό,τι ήταν το πακέτο των 8 και 8,5 δισεκατομμυρίων, το οποίο το απορρίπτανε γιατί είχε μέσα εισπράξεις που δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ.
Το καλό σενάριο είναι τα κατάσκευα μέτρα.
Άρα, ναι, λέμε τώρα, παίρνουμε το σενάριο ότι πάμε μέτρα τα οποία μας κρατάνε μέσα στο ευρώ. Τη Δευτέρα θα συζητήσουμε άλλα σενάρια, αλλά για την ώρα αυτό να συζητάμε, έτσι. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ιδιωτικοποιήσεις, στις οποίες επιμένουν. Σημαίνει
το
εργασιακά,
συζητάμε ακόμα για τις ιδιωτικοποιήσεις.
Σημαίνει εργασιακά, που είναι θέματα που για την κυβέρνηση. Σημαίνει ότι δεν μπορεί να βγαίνει ο καμένος και να λέει: εγώ δεν κάνω πίσω στο θέμα των ενόπλων δυνάμεων. Δεν κάνω περικοπές. Δεν θα έχουν μισθό οι αξιωματικοί, φαντάζομαι. Δεν θα έχουν το μισθό που έχουν τώρα, εν πάση περιπτώσει. Ή δεν θα έχει αυτή την αξία. Δηλαδή, υπερασπίζεσαι κάτι που δεν έχει νόημα.
Να, θα είναι περήφανοι όμως. Για το όχι της χώρας.
Εμείς όχι, θα λέμε, ρε παιδί μου. Θα
λέμε όχι, αλλά ναι.
Έτσι. Θα λέμε όχι στις ιδιωτικοποίησεις και θα τις κάνουμε. Έχει ξαναγίνει.
Διάβαζα κάτι κούφιο κεφαλάκι.
Όχι στις μειώσεις μισθών. Τι θα τις κάνεις. Το έχουν ξανακάνει οι πολιτικοί, εσύ κατά λάχανα. Εδώ χθες βγήκε ο Πρωθυπουργός και είπε χαρούμενος. Ενώ προφανώς ότι δεν ήταν χαρούμενος.
Διάβαζα κάτι κουφιοκεφαλάκιδες χθες στο Twitter, οι οποίοι γράφανε «Όχι και πάλι όχι. Love, ρήξη». Ότι αγαπούν τη ρήξη. Βρε ανεγκέφαλε, εσύ που love, ρήξη. Δεν θα υπάρχει το ταμπλετάκι για να κάνεις tweet αύριο το πρωί. Θα γράφεις τα tweet σε γραφομηχανή και θα τα βάζεις στο fax και θα φεύγουνε. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε το αίτημα για τον ESM. Η Μέρκελ λέει ότι δεν υπάρχει βάση για να ικανοποιηθεί αυτό το αίτημα. Θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη το Eurogroup για να δει το αίτημά μας και τα μέτρα τα οποία προτείνουμε σε πρώτη φάση. Την Παρασκευή το πρωί θα τους δώσουμε τον πλήρη και λεπτομερή κατάλογο των μέτρων. Το Σάββατο θα συνεδριάσει το Eurogroup. Και την Κυριακή έχουμε τελικό. Μη χάσει κανείς το μάτς. Και να μην γελιόμαστε, για να λέμε όλες τις αλήθειες, να τις ξέρετε εσείς, να τις χωνεύουμε κι εμείς. Εάν μείνουμε εντός Ευρωζώνης, η ζωή μας θα αλλάξει επίσης, όπως θα αλλάξει και αν φύγουμε από την Ευρωζώνη. Αλλά θα είσαι στο ευρώ. Αυτό το οποίο έρχεται και θα μας προτείνουν ως μέτρο, ως πρόγραμμα πολιετές, όπως το είπε χθες η Μέρκελ, θα είναι κάτι άλλο από αυτά. Αλλάζει πίστα από αυτά τα οποία έχουμε γνωρίσει μέχρι τώρα.
Λοιπόν, εντάξει, και αυτά που έχουμε γνωρίσει μέχρι τώρα δεν είναι λίγα.
Φαντάσου.
Θα πιάσει περισσότερους για περισσότερο χρονικό διάστημα. Χθες νομίζω αποδείχθηκε και κάτι άλλο. Κάτω τον κύριο Κουμουτσάκο, ο οποίος έλεγε στην κρατική τηλεόραση ότι πήγαν και διαπραγματευτήκαν άνθρωποι οι οποίοι δεν καταλαβαίνανε την Ευρώπη. Πιστεύαν ότι όπως μπορείς στην Ελλάδα να μιλάς με έναν τρόπο, να αναστέλεις, να αναιρείς, να κάνεις σύντριξη κτλ., μπορείς αυτό να πας να το κάνεις και εκεί. Που είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Και φοβάμαι ότι αυτή είναι και κληρονομιά που άφησε ο κ. Βαρουφάκης. Πήγε κάπου που δεν καταλάβαινε που πήγε. Και παρέσυρε και τους υπόλοιπους, που ενδεχομένως και οι υπόλοιποι να είχαν
πει ότι. Ο Πρωθυπουργός, καταλάβαινε.
Και ο Πρωθυπουργός, φυσικά. Μα το ραγματικό είναι. Εγώ αυτό το ότι ένας Πρωθυπουργός αλλάζει τον Υπουργό και λέει ότι αυτός έφταιγε για όλα, αυτό είναι παλιό κόλπο. Πάντα και για τα καλά και για τα κακά φταίει ο αρχηγός.
Πάντως πρέπει να ξεκαθαρίσουν και οι ίδιοι να μας δώσουν να καταλάβουμε το εξής. Εάν είναι στημένοι ή αν είναι ανίκανοι. Δηλαδή, εάν έχουν όντως σκοπό να μας πάνε σε εθνικό νόμισμα ή αν απλά ισχύει αυτό το οποίο είπε ο Κουμουτσάκος και μας μετέφερες, ότι δηλαδή δεν κατάλαβαν ποτέ που βρίσκονταν.
Όχι, να,
και πώς λειτουργεί το σύστημα εκεί.
Το είπα όλο αυτό. Το είπα σαν παράδειγμα για τον Γιούγκερ χθες, ο οποίος έδειχνε φανερά ενοχλημένος. Λέει, μα δεν μπορούν να με λένε τρομοκράτη.
Εμένα. Και χτύπαγε και το δάχτυλο στο αναλόγιο.
Λοιπόν, και όσο το παρακολουθούσα να το λέει, καταλάβαινε ότι από τη μεριά του έχει δίκιο. Ας το πάρουμε ανάποδα. Ας υποθέσουμε ότι βγαίνει ένας Ευρωπαίος και λέει έναν Έλληνα πολιτικό τρομοκράτη. Τρομοκρατεί στην Ευρώπη, την απειλείς με ότι θα διαλύσει τις αγορές.
Και να τον έχουμε δανείσει κιόλας. Ναι. Ένα σκασμό λεφτά.
Ας πούμε λοιπόν ότι ένας Ευρωπαίος έλεγε τέτοια για τους Έλληνες. Θα μας άρεσε. Γιατί εμείς αυτό δεν λέγαμε. Ότι θα προκαλέσουμε αναταραχές στις αγορές, έχουμε γεωπολιτική θέση, θα γίνει κούγια κτλ. Θα μας άρεσε να βγαίνει και ένας Έλληνας τρομοκράτη. Όχι. Και δεν σε είπανε κιόλας.
Ποιες αγορές.
Έτσι δεν... ήταν τεράστιο λάθος ότι βγαίνουμε κι εμείς και μιλάμε με έναν τρόπο. Λες και είναι η Ελληνική Βουλή. Εντάξει, στην Ελληνική Βουλή έχουμε αποφασίσει να ρίξουμε σε ένα επίπεδο γειτονιάς και καφενείου.
Μαλαισία, ας πούμε.
Δεν λειτουργεί έτσι όμως συνολικά. Όλοι Ήπειρος.
Τέλος πάντων. Και επιπλέον, οι αγορές, τις οποίες περιμέναμε ότι θα χορεύουν σαν τις αρκούδες στα δύο πόδια όρθιες, ας πούμε, και εμείς το στραβάμε το χαλκά και θα βαράμε τα ταμπούρλα, οι αγορές αντιδρούν σαν να. Τι να πω, σαν να ανακοίνωσε, ας πούμε, μέτρια αποτελέσματα τριμήνου η Nestlé. Σαν μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία.
Υπάρχει, λέει, μια κρίση χρηματιστηρίων στην Κίνα, αλλά δεν προέρχεται από εμάς.
Τι.
Είναι δικό της θέμα. Έχει χάσει 3 εκατομμύρια δολάρια, λέει, από την κεφαλαιοποίηση. Η Κίνα προσπαθώντας να κρατήσει τις αγορές στο Πεκίνο. Αλλά δεν έχει να κάνει με την Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει.
Έτσι. Μου, τίποτα. Οι αυξομοιώσεις στα χρηματιστήρια είναι, δεν τρέχει και μία. Δεν τρέχει κάστανο. Προχωράτε με τους Έλληνες. Λοιπόν, για να έχετε τώρα πλήρη την εικόνα. Σε μια μισή ώρα από τώρα ο Πρωθυπουργός μιλάει στο Ευρωκοινοβούλιο. Εσείς τώρα, όπου ακούτε ότι ο Πρωθυπουργός μιλάει στο Ευρωκοινοβούλιο, φανταστείτε και σκεφτείτε ότι ο Πρωθυπουργός μιλάει σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Ουσιαστικά αυτό το βήμα θα εκμεταλλευτεί για να πει, ελπίζω όχι τα δικά του πάλι, για την Ευρώπη της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης, της ενότητας και άλλες τέτοιες μπούρδες, τις οποίες λέμε εδώ και 6 μήνες και τους χάσαμε τους μήνες αυτούς. Και μετά θα επιστρέψει. Λογικά. Θα πρέπει να κάνει κάποια κίνηση ενημέρωση στο εσωτερικό. Δεν ξέρουμε αν θα συγκαλέσει ολομέλεια στη Βουλή για να ενημερώσει πολιτικούς αρχηγούς και κόμματα, ή αν θα συγκαλέσει ή αν θα ζητήσει από τον Πρόεδρο να συγκαλέσει ένα δεύτερο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, ή αν θα τους δει έναν ένα ξεχωριστά. Την ίδια ώρα τα λαφαζάνια στο διαδίκτυο οργιάζουν, λένε τι, δεν μην το συζητάμε τώρα. Τελείως, εδώ πάμε. Κάλιο υπερήφανοι στο εθνικό νόμισμα, παρά ραγιάδες και σκυφτοί, ας πούμε, στο ευρώ.
Ναι, αλλά αυτό δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και στο Κομμουνιστικό Κόμμα υπάρχουν κάποιοι που το λένε. Δηλαδή, υπάρχει ένα ποσοστό στον πληθυσμό που είναι μικρό και τα λέει αυτά.
Οι θέσεις των λαφαζανίων πήραν το 60% του δημοψηφίσματος, θέλω να σου πω.
Όχι.
Ναι.
Όχι.
Εκτός αν το
δημοψήφισμα.
Ναι, εκτός αν το δημοψήφισμα.
Η θέση, παιδί μου, που διαβάζεις εδώ πέρα αυτή, είναι θέση για ρήξη, είναι θέση για εκτός ευρωζώνης. Εσύ κατάλαβες ότι ψήφισε κανείς αυτό το πράγμα στο δημοψήφισμα?
Εγώ κατάλαβα το δημοψήφισμα, τον μόνο τον οποίο έβγαλε ενισχυμένο ήταν τον Πάνο Λαφαζάνη. Αυτό.
Εντάξει.
Και τις θέσεις του.
Δεν εσύ κατάλαβες, πρέπει να σου πω.
Εντάξει. Θέλω να σου πω ότι δεν το κατάλαβα μόνο εγώ. Μάλλον το έχουν καταλάβει και οι ίδιοι έτσι. Πρόσεξε, η Ελλάδα δεν διαθέτει μία και μόνο, αλλά πολλές επιλογές. Όλες δύσκολες και δύσβατες. Η χειρότερη όμως και πιο εξουδετική, πρόσεξε, από τις επιλογές της χώρας, η πιο ταπεινωτική και ανυπόφορη, είναι η παράδοση και η υποταγή στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ΕΚΟΤΟΥ και του ΔΝΤΟΥ. Σε ένα άρθρο το οποίο τυκλοφορείται από σύνοδο σε σύνοδο, σύρεται το ελληνικό λαϊκό αίτημα για αξιοπρέπεια. Σαν τους λέει, αλλά μωρέ, τώρα θα τρέχουμε στις συνόδους να σας ζητάμε δανεικά.
Ναι, παιδί μου, αλλά δεν το γράψει ο Τσακαλώτος. Δηλαδή, μην το παρουσιάζουμε, λες, και το έγραψε κάποιος ο οποίος θα πάρει τις αποφάσεις.
Ο Τσακαλώτος με τον Λαφαζάνη κάθεται σε διπλανές καρέκλες στο Υπουργικό Συμβούλιο, θέλω να σου πω. Δίπλα-δίπλα.
Εντάξει, μην δίνουμε τώρα μεγάλη αξία.
Είναι besiders, πώς λένε insiders.
Σου έχω πει την ιστορία με μια εφημερίδα όταν έκανε εκκλησιαστικό.
Θα φαντάζομαι, θα μου την έχεις πει. Αλλά δεν πειράζει, ξαναπέστε.
Έγραψε κάτι τότε για τον Αρχιεπίσκοπο. Και βγαίνει ο εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου, απαντάει 20 λεπτά. Τα κοιτάγαμε όλοι απορριμμένοι. Τελειώνει, λέει, καλά δεν τα είπα. Του λέμε, ξέρεις ότι αυτή η εφημερίδα την αγοράζουν 200 άτομα. Το σκέφτηκε λίγο.
Ναι.
Φασκελώθηκε και έφυγε.
Ο Λαφαζάνης.
Και πού τα ακούσαν τώρα που το έπεισε.
Ο Λαφαζάνης ελέγχει μερικούς δεκάδες βουλευτές στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
Έλα, Γιώργο.
Τέλος πάντων.
Συζητάμε αν η χώρα θα είναι στραμμή στην Ευρώ και τώρα μιλάμε για το.
Έλα που εξαρτάται και από τα Λαφαζάνη όμως. Έλα που εξαρτάται και από τα Λαφαζάνη.
Δεν εξαρτάται από το Λαφαζάνη. Τώρα όλα τα κόμματα με τα χέρια και με πόδια, εκτός από το Κομμουνιστικό Κόμμα, θα στηρίξουν την κυβέρνηση στα μέτρα που θα πάρει. Αυτό έγινε προχθές στο Προεδρικό Μέγαρο. Είναι ότι νομίζω και ότι ο κύριος Λαφαζάνης είναι και αυτός κομματικός. Είναι μέχρι τώρα δεν έχει κάνει κάτι που να σου δίνει δικαίωμα να λες ότι έχει ανατρέψει την κυβέρνηση. Το ανάποδο θα έλεγα.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δεν θα το πιστέψετε. Έχουμε διαφημίσεις.
Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου.
Όταν η ιταλική γεύση έχει ραντεβού με την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τότε η συνάντηση έχει θέα το Ultra Mondo.
Ultra Mondo σημαίνει λιοβασίλεμα, αλλά και μια συναρπαστική εμπειρία γεύσης με άρωμα Ιταλίας, στην πιο όμορφη βεράντα της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Το ιταλικό εστιατόριο του Αστέρα Βουλιαγμένης, με θέα το μαγευτικό λιοβασίλεμα, σας κλείνει ραντεβού για υπέροχα καλοκαιρινά βράδια με ξεχωριστό άρωμα Μεσογείου. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 210-89-0-2000.
Μουσικές βραδιές στη λίμνη Βουλιαγμένης. Σε ένα ιδυλιακό τοπίο μοναδικής φυσικής ομορφιάς, δύο ξεχωριστές βραδιές. Τετάρτη 15 Ιουλίου, Μανώλης Μητσιάς. Πέμπτη 16 Ιουλίου, Αρλέτα και Λάκης Παπαδόπουλος. Ονειρικές μουσικές βραδιές στη λίμνη Βουλιαγμένης. Viva.gr, halfnote.gr, 210-92-13-310.
Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου.
What you drinking? Rum or whiskey? Now won't you have a double with me?
Χθες, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του Ευρωκοινοβουλίου που είχε πάει ο Γιούνκερ να μιλήσει, τσίκι 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 έπαιζε συνέχεια με το κινητό του. Σηκώνεται λοιπόν ένας βουλευτής, ευρωβουλευτής, και γυρίζει και του λέει: Συγγνώμη, λέει, αλλά μας φέρατε εδώ να μας μιλήσετε για να σας μιλήσουμε. Μας μιλήσατε και με το που καθίσατε, λέει, στη θέση σας για να αρχίσετε να ακούτε εμάς, παίζετε συνέχεια με το κινητό σας. Και γυρίζει και του λέει ο Γιούνκερ: Σταματήστε αυτή τη φλιαρία ότι συνεχώς παίζω με το κινητό, διότι ανταλλάσσω μηνύματα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Κάνω τη δουλειά μου. Σταματήστε λοιπόν να φλιορείτε συνεχώς. Θυμάσαι παλιά που λέγαμε ότι επί αριστεράς δεν θα κυβερνάτε η χώρα με email?
Ναι.
Θα κυβερνάτε με SMS. Πόσα από αυτά τα οποία είχαμε ενοχοποιήσει παλιά τώρα μας μοιάζουν μικρά προβλήματα μπροστά στα τεράστια τα οποία έχουμε, στα ανυπέρβλητα.
Έχουμε ένα άλλο θέμα αυτή την περίοδο.
Ότι μετράμε τρεις και σήμερα, το έχουμε καταλάβει? Το έχει πιάσει κανείς?
Λοιπόν, και έχουν αρχίσει ήδη πάρα πολλά προβλήματα. Για παράδειγμα, τα ταξιδιωτικά πρακτορία έχουν μπλοκαριστεί από 32, νομίζω έχουν γίνει τώρα 36 οι αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες δεν δέχονται τα ελληνικά πρακτορία να βγάζουν εισιτήρια, γιατί πιστεύουν ότι δεν θα πάρουν τα λεφτά τους.
Μα γιατί?
Όσοι έχουν κάνει κρατήσεις στα ελληνικά νησιά, ιδίως όσοι έχουν κάνει μέσω ίντερνετ, άκουγα χθες τον πρόεδρο των ξενοδόχων της Χαλκιδικής, έλεγε αυτοί έχουν αρχίσει και ακυρώνουν. Τα ξενοδοχεία με το πρόβλημα ρευστότητας που έχουν, εντάξει, πληρώσανε, λέει, υπαλλήλους και προμηθευτές, αλλά όσο οι τράπεζες είναι κλειστές,
δυσκολεύονται πάρα πολύ να διαχειριστούν την κατάσταση. Τα καταφέρνουν μέχρι στιγμής, προς τιμή τους. Η ιδιωτική πρωτοβουλία τώρα κρατάει τη χώρα όρθια, έτσι. Είναι προφανές αυτό, ε. Ότι η χώρα είναι όρθια γιατί υπάρχουν οι ιδιώτες, όχι γιατί υπάρχει το δημόσιο. Δεν το ακυρώνω, απλά στα δύσκολα.
Το άλλο που παίρνουν τηλέφωνο οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, τους συνεργάτες στο εξωτερικό, και όχι μόνο οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, και Έλληνες προμηθευτές, εξαγωγείς, οι οποίοι βγάζουν έξω προϊόντα, όσοι έχουν μείνει, εν πάση περιπτώσει, όσοι έχουν σταθεί όρθιοι ακόμα, παίρνουν τηλέφωνο τους πελάτες στο εξωτερικό και τους λένε: μην τολμήσετε και μας βάλετε τα λεφτά στο λογαριασμό, μας καταστρέψατε. Και δεν μπορούν ούτε να εισπράξουν, γιατί φοβούνται ότι θα μείνουν με το μουτζούρι στο χέρι. Το πιο επικίνδυνο πράγμα αυτή τη στιγμή είναι να έχεις λεφτά στην τράπεζα. Γιατί στο καλό σενάριο που σωθούμε, είναι σχεδόν βέβαιο ότι αυτά θα υποστούν ένα κούρεμα. Στο κακό σενάριο, που δεν μας σώσουν, εν πάση περιπτώσει, είναι σχεδόν σαφές ότι οι τράπεζες θα κλείσουν με ό,τι έχουν μέσα.
Γίνεται μια συζήτηση για τα δάνεια, λέγανε νωρίτερα και τα παιδιά: κοιτάξτε, όποιος έχει δάνειο θα το πληρώσει. Τώρα θα είναι σε ευρώ, θα είναι σε δραχμή, θα είναι κουρεμένο, θα είναι κουρεμένος και μισθός του. Τα ίδια είναι και θα έχουμε λιγότερες δυνατότητες, δηλαδή θα έχει μικρότερη αγοραστική αξία η εργατική μας δύναμη. Όχι τα λεφτά που έχουμε.
Να.
Δηλαδή θα πέσουν οι μισθοί μας πάρα πολύ. Λοιπόν, τα δάνεια θα πέσουν λιγότερο από τους μισθούς.
Και θα συνεχίσουν να πληρώνονται σε ευρώ. Ό,τι και να
δεν
γίνει.
Είμαι βέβαιος γι' αυτό, να το περιμένουμε να το δούμε. Είναι δεν είμαι βέβαιος.
Θα μας τα πει ο κύριος Πετράκης στη συνέχεια. Είναι εκχωρημένα όλα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία μπορεί να τα κάνει απαιτητά. Όταν λέγαμε ότι κούρεψε, ας πούμε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κούρεψε, λέει, τις εγγυήσεις των ελληνικών τραπεζών. Μεταξύ των εγγυήσεων είναι και τα τιτλοποιημένα δάνεια τα οποία εκχωρούμε κατά καιρούς στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να μας δανείζει. Δηλαδή, κάνουμε πακετάκια δάνεια και τους λέμε. Τους λένε οι ελληνικές τράπεζες: εμείς έχουμε αυτό εδώ το ενεργητικό σε δάνεια, το οποίο είναι να το εισπράττουμε. Πάρ' το εσύ να το έχεις ενέχειρο. Έτσι ώστε αν εμένα μου τύχει κάτι, εσύ να συνεχίσεις να εισπράττεις από εκεί. Το ίδιο με ομόλογα, ναι, το ίδιο με πολλά πράγματα.
Είναι σε ευρώ, επειδή είμαστε στο ευρώ. Και ελπίζω να είμαστε και από Δευτέρα.
Ελπίζω να είμαστε για πολύ καιρό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο Πρωθυπουργός, χθες, λίγο μετά τη Σύνοδο Κορυφής, αέρατος και χαμογελαστός.
Η ελληνική κυβέρνηση κατέθεσε σήμερα τόσο στο Eurogroup όσο και στην Σύνοδο των ηγετών της Ευρωζώνης τις ελληνικές προτάσεις έτσι όπως διαμορφώθηκαν ως εθνική στρατηγική από τη χθεσινή Σύνοδο των Πολιτικών Αρχηγών. Βασική κατεύθυνση μια συμφωνία κοινωνικά αδίκαιη και οικονομικά βιώσιμη για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρωζώνη. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει αξιόπιστες μεταρρυθμίσεις με κριτήριο την κοινωνική δικαιοσύνη, περιλαμβάνει από την άλλη πλευρά ως αντάλλαγμα την δέσμευση για επαρκή κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας στο μεσοπρόθεσμο διάστημα, ένα ισχυρό επενδυτικό πακέτο επενδύσεων για να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα προβλήματα κυρίως ανεργίας, καθώς και έναρξη ουσιαστικής συζήτησης και την αναγκαία αναδιάρθρωση του χρέους. Η συζήτηση έγινε σε θετικό κλίμα. Η διαδικασία θα είναι γρήγορη, θα είναι ταχύτατη, ξεκινάει από τις επόμενες ώρες, με στόχο να έχουμε καταλήξει μέχρι τέλος της εβδομάδας το αργότερο.
Μιλούν για Brexit.
Η ελληνική πλευρά θα συνεχίσει την προσπάθεια, έχοντας ως ισχυρό όπλο την ετιμιγορία του ελληνικού λαού που ήταν σαφής, την βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού για μια βιώσιμη συμφωνία που θα τελειώνει αυτή τη συζήτηση στην οποία αναφερθήκατε πριν από λίγο, μια και καλή, και θα δίνει προοπτική οριστικής εξόδου από την κρίση. Είμαι χαρούμενος να πω ότι στις τοποθετήσεις των συναδέλφων μου συνειδητοποιώ ότι όλοι κατανοούν πως δεν έχουμε ένα ελληνικό πρόβλημα, αλλά ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα, στο οποίο καλούμαστε όλοι μαζί με ευθύνη να δώσουμε λύση. Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, σωστά το λέει, δεν είναι ελληνικό, είναι ευρωπαϊκό, γι' αυτό καλούν τους 28
να τους πούν. Να μας πετάξουν έξω από την Ευρώπη.
Το πρόβλημα, όχι, δεν είναι για να μας πετάξουν έξω από την Ευρώπη. Δεν τους καλούν γι' αυτό.
Τον Ολλάν τον άκουσες χθες.
Κάτσα, τελειώσες, Γιώργο. Λοιπόν.
Μας δίνουν το μουτζούρι στο χέρι μας, να αποφασίσουμε εμείς πώς θέλουμε να πορευτούμε. Αυτοί δεν σε πετάνε από πουθενά. Το ανάποδο συνέχεια λένε ότι κάνουν προσπάθειες για να μείνουμε μέσα. Κάπου όλα σταματάνε, δηλαδή κάπου όλες οι προσπάθειες λήγουν. Και σου λέει, οι λήξεις είναι την Κυριακή το πρωί.
Ο Λάν θέσε μια αποστροφή του λόγου του, δεν ξέρω αν ήταν από λάθος. Αν ήταν από λάθος, φαντάζομαι θα το σφύραγαν και θα το διόρθωνε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου την οποία παραχώρησε. Είπε ότι την Κυριακή θα εξετάσουμε ξανά την παρουσία, την παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω αν είπε λάθος, αλλά πάντως μην κοροϊδευόμαστε και μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Να βγεις από την Ευρωζώνη και να μείνεις στο ευρώ είναι κάτι το οποίο δεν παίζει. Και οι χώρες που είναι έξω από την Ευρωζώνη και ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γιατί είναι εν αναμονή του να μπουν στην Ευρωζώνη. Έτσι. Όλα τα υπόλοιπα είναι παραμύθια. Εάν φτάσει σε τέτοιο σημείο η εθνική καταστροφή, τι να πω. Θα ξεχάσουμε τη Μικρασιατική αν συμβεί αυτό. Θα την ξεχάσουμε.
Καλά καιρό, μην αρχίσουμε τις υπερβολές τώρα. Αλλά...
τον Τούρκικο τον πίνεις τον καφέ?
Δεν πίνω καφέ, δεν το έχω πει.
Έχεις τα νεύρα σου, ε.
Λοιπόν. Να πάμε στους τίτλους με την Τόνα Δρούτσα και επιστρέφουμε.
Η ώρα είναι 8:30. Βήμα FM 99,5.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Νέο μνημόνιο, η Brexit, το δραματικό δίλημα των εταίρων προς την Ελλάδα στην έκτακτη σύνοδο κορυφής την Κυριακή. Τελεσίγραφο το πρωί της Παρασκευής για την υποβολή των νέων προτάσεων από την ελληνική κυβέρνηση. Θα εξεταστούν στο Eurogroup του Σαββάτου. Για σχέδιο Brexit με ανθρωπιστική βοήθεια προς την Ελλάδα μίλησε Jean-Claude Juncker. Η κυβέρνηση θα κινηθεί με ταχύτητα ώστε ως το τέλος της εβδομάδας να υπάρξει μια οριστική και βιώσιμη συμφωνία, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας. Η κατάσταση έχει δυσκολέψει πολύ, εκτίμησε η Άγγελα Μέρκελ. Η Ελλάδα θα πάρει την απόφαση για την παραμονή της στην Ευρωζώνη, είπε ο Φρανσουά Ολάντ. Αν δεν κρατηθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι προδοσία, δήλωσε ο Σταύρος Θεοδωράκης. Να επιμείνει μέχρι τέλους το όχι, ζητά από την κυβέρνηση η αριστερή πλατφόρμα με άρθρο στο iskra.gr. Διαβεβαίωσης Ντράγκη για στήριξη των ελληνικών τραπεζών έως την Κυριακή. Σήμερα οι αποφάσεις για το άνοιγμα ή όχι των τραπεζών μέσα στην εβδομάδα. Και επίσημα προπονητής του Ολυμπιακού από χθες βράδυ, ο Πορτογάλος Μάρκο Σίλβα υπέγραψε συμβόλαιο για 2+1 χρόνια. Και ο καιρός ζέστη σήμερα σε όλη τη χώρα στους 35 βαθμούς το θερμόμετρο στην Αττική. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Βήμα 99,5 στις 9.
Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου.
Τα νέα των αγορών από τη Saxo Bank. Ο ειδικός στις διαδικτυακές συναλλαγές και επενδύσεις.
Με άνοδο έκλεισε η Wall Street παρά τις αρχικές πιέσεις που οδήγησαν τον Dow Jones σε βουτιά άνω των 200 μονάδων. Τελικά ο δείκτης σημείωσε μικρά κέρδη 0,53%.
Τα νέα των αγορών ήταν μια προσφορά της Saxo Bank. Ο ειδικός στις διαδικτυακές συναλλαγές και επενδύσεις.
Η Saxo Bank παρουσιάζει τη Saxo Trader Go, την πιο έξυπνη επενδυτική πλατφόρμα στον κόσμο. Διαχειριστείτε το χαρτοφυλάκιό σας μέσα από έναν μόνο λογαριασμό και κάντε συναλλαγές σε ένα τεράστιο εύρος προϊόντων σε Forex, CFDs, Futures, Options και μετοχές. Αμέτρητες ευκαιρίες. Αξεπέραστη ευκολία. Μάθετε περισσότερα στο saxobank.gr. Οι συναλλαγές σε επενδυτικά προϊόντα ενέχουν κινδύνους.
Η κίνηση στους δρόμους.
Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Τροχέας, δυσκολίες στην κάθοδο της Κηφισίας μετά το Ψυχικό και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Ομαλά η κυκλοφορία στους υπόλοιπους δρόμους.
Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου.
και μέρη που έχουν αφήσει τα πάντα κι εσύ. Μου λες ότι θέλεις έστω για λίγο να μείνεις ακίνητη μες στη σιωπή. Μουλιάζουν τα δέντρα την ώρα που ο αέρας ξαπλώνει τα στάχια με κύμα αγαπός. Κοιτάς μακριά στο ορίζοντα πέρα, γυρνάς και μου λες πάμε στο κέντρο.
Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλό ξεκίνημα σε όλους. Τετάρτη, ο μήνας έχει 8. Έχετε πολλές καλημέρες από τον Βασίλη Φραγκάκη που ρυθμίζει τους ήχους. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι το αφεντικό μας και ο Μιχάλης Γελασάκης διαλέγει τα τραγούδια. Ήγω εγώ, Άλεξα, και απαντά στο 2.11.365.99.95. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα βήμα FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54.010. Στο Facebook θα μας βρείτε σε μια και ταπεινά. Στα μικρόφωνα ο Δημήτρης Πετρόπουλος και ο Γιώργος Κακούσης.
Εννιά έχει αύριο. Συγκέντρωση, 7.30 ώρα πάλι στο Σύνταγμα. Ημένουμε Ευρώπη. Κάλεσε συγκεντρώσεις, εκτονώνεται και ο κόσμος, εκφράζει την άποψή του, συμμετέχει στα κοινά με κάποιο τρόπο, αλλά όπως βλέπετε δεν είναι πολλά προβλήματα. Πολύ δε περισσότερο όταν γυρνάνε οι ξένοι και σου λένε είναι σεβαστό αυτό που αποφάσισε ο ελληνικός λαός. Είχε κάθε δικαίωμα να κάνει δημοψήφισμα, είχε κάθε δικαίωμα να πει τη γνώμη του. Υπάρχουν και άλλοι 18 λαοί όμως που μπορεί να αποφασίσουν κάτι άλλο. Και βέβαια δεν θέλουμε καν να σκεφτόμαστε τι θα γίνει άμα κατεβεί ας πούμε στην Εσθονία και στη Λετωνία δημοψήφισμα να βοηθήσουν ή όχι την Ελλάδα.
Με χέρια και με πόδια.
Γι' αυτό δεν βάζεις ποτέ δημοσιονομικά σε δημοψήφισμα. Γιατί πολύ λογικά ο πολίτης ποτέ δεν θα ψηφίσει κάτι που έχει κόστος για αυτόν, οικονομικό.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο Εμίλιος Παρδικάρης έχει στα χέρια του μία άτυπη ενημέρωση από το Μέγαρο Μαξίμου. Το κείμενο μιας άτυπης ενημέρωσης από το Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο Εμίλιο λέει ότι.
Ναι, η οποία διευκρινίζουμε, Γιώργο και Δημήτρη, ότι έχει κυκλοφορήσει μέσω του Εθνικού Πρακτορείου.
Α,
επικαλείται
τόσο άτυπη.
Ναι, επικαλείται μία κυβερνητική πηγή. Η οποία λέει ότι βρισκόμαστε σε τροχιά βιώσιμης συμφωνίας, η οποία θα πρέπει να έχει επιτευχθεί μέχρι την Παρασκευή, ούτε καν μέχρι την Κυριακή, συγγνώμη, και τη Σύνοδο Κορυφής, και ότι υπάρχει λέει πλέον σαφής παραδοχή από όλες τις πλευρές ότι ένα Brexit δεν είναι επιθυμητό για γεωπολιτικούς λόγους. Ενώ λέει παράλληλα έχει τεθεί το ζήτημα του ελληνικού χρέους και αναζητάται λύση που θα καλύψει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας. Η ίδια πηγή λοιπόν αναφέρει στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ότι η ελληνική πλευρά είναι ικανοποιημένη. Καθώς στο τραπέζι, λέει, βρίσκεται ένα ενιαίο πακέτο προαπαιτουμένων, το οποίο περιλαμβάνει μια προρρύθμιση που θα καλύψει τα άμεσα χρηματοδοτικά προβλήματα της χώρας και θα λύσει το ζήτημα αξιοπιστίας, όσο και μια βιώσιμη λύση μακροπρόθεσμου χαρακτήρα. Αυτή είναι η ενημέρωση που υπάρχει μέσω του Αθηναϊκού Πρακτορείου.
Συγγνώμη,
αυτή,
αυτή την ενημέρωση την έγραψαν και την έστειλαν πριν την ομιλία της κυρίας, πριν την ενημέρωση της κυρίας Μέρκελ χθες.
Είναι σήμερα το πρωί, άρα νομίζω ότι μάλλον πρέπει να την έχουν ακούσει.
Η Μέρκελ, άκουσαν τη Μέρκελ να μιλάει για το γεγονός ότι δεν υπάρχει τρόπος μιας μεσοπρόθεσμης λύσης, αλλά παρά μόνο θα πάμε πρώτα στο μεγάλο πακέτο, επί Μέρκελ. Θα συμφωνήσουμε ποιο θα είναι το μεγάλο πακέτο, το μνημόνιο για να συνεννοούμαστε και μετά θα δούμε τι θα σας δώσουμε και τώρα για να μπορέσετε να πληρώσετε 20 του μηνός την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Επιπλέον, εχθές το βράδυ αργά, γύρω στις 3 το πρωί περίπου, κυκλοφόρησε και ένα από τα γνωστά non-paper του Μαξίμου, το οποίο μιλάει για την Κυριακή. Εδώ τώρα, έτσι όπως τίθεται σε αυτή την άτυπη ενημέρωση, που επαναλαμβάνω ότι διακινείται μέσω του Εθνικού Πρακτορείου, μιλάμε για συμφωνία στην Παρασκευή.
Μάλιστα. Okay.
Πρέπει να δούμε τι ισχύει, φαντάζομαι.
Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη,
καθηγητή
οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθήνας. Αν θέλεις, κάθεσαι κιόλας, Εμίλη. Οικονομικό είναι το θέμα, τα ξέρεις εσύ αυτά. Κύριε Πετράκη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, παιδιά.
Νομίζω να ξεκινήσουμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα, ούτως ώστε η πρόταση που θα υποβάλουμε στο τέλος της εβδομάδας, όχι απλά να γίνει αντικείμενο συζήτησης, τώρα αυτή θα πρέπει να περάσει αέρα. Γιατί δεν αφήνουν πλέον περιθώρια για διαπραγματεύσεις, έτσι.
Κοιτάξτε.
Έχουμε φτάσει στο τελευταίο.
Ναι, προφανώς.
Έχουμε φτάσει στην τελευταία παράγραφο, τη τελευταία σελίδα, του τελευταίου τόμου.
Νομίζω ότι, προσέξτε, είμαστε στο και πέντε με την έννοια την εξής, ότι η τρίτη που έδειξε το πρόγραμμα ήταν η τελευταία ημέρα. Πλέον είμαστε στην και πέντε ημέρα. Και όλα αυτά γίνονται πια υπό την πίεση αυτών των πραγματικών γεγονότων. Δεν έχουμε δηλαδή κανένα. Και όλες αυτές τις μέρες που ζούμε είναι μια διεύρυνση των δυνατοτήτων που απλά η ζωή και ο χρόνος έχει δώσει. Κοιτάξτε, η πρόταση η οποία θα κατέβει μέχρι την Παρασκευή, που λίγο πολύ την έχουν περιγράψει, τι την έχει περιγράψει το πακέτο Juncker και οι αντιπροτάσεις της κυβέρνησης που έγιναν πάνω σε αυτό και οι αποφάσεις των πέντε πολιτικών αρχηγών. Αν τα πάρετε αυτά τα δύο μαζί, θα δείτε ότι είμαστε στη διατύπωση, στην τροχιά διατύπωση μιας πρότασης που τις βασικές γραμμές τις ξέρουμε. Υπάρχουν και αυτή θα διατυπωθεί μέχρι την Παρασκευή ή, ξέρω εγώ, μέχρι την Κυριακή.
Μπορεί να γίνει μια πρόταση η οποία να λέει τη ΔΕΗ ποτέ γιατί είναι ο κύριος Δαφαζάνης, το στρατό ποτέ γιατί είναι ο κύριος
Καμένος. Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτά τα θέματα θα συμπεριληφθούν τόσο λεπτομερώς μέχρι την Παρασκευή. Αυτό απαιτεί αρκετό χρόνο. Σίγουρα όμως
δεν τα θέλουν με λεπτομέρειες οι Ευρωπαίοι,
από ό,τι καταλάβαμε.
Αυτό που τους απασχολεί σε αυτό το επίπεδο είναι η απόλυτη δέσμευση επί των γραμμών και των προοπτικών τα οποία υπάρχουν. Επειδή έχει γίνει κάποια δουλειά στο παρελθόν πάνω σε αυτά, μπορεί να υπάρχουν και μεγαλύτερες λεπτομέρειες, αλλά θα είναι τόσο ισχυρή η δέσμευση στις γενικές γραμμές που όλα αυτά θα έρχονται μετά στη συνέχεια ως φυσικό επακόλουθο. Η εκτίμηση δικιά μου είναι ότι θα έχουμε πρόταση και θα έχουμε και μια μορφή συμφωνίας, η οποία όμως, όσο και αν φαίνεται περίεργο, δεν θα λύσει όλα τα θέματα τα οποία μας απασχολούν, αλλά αυτού του είδους τα προβλήματα, παρόμοια μάλλον προβλήματα, θα συνεχίζουν να μας απασχολούν και το επόμενο διάστημα. Θα αποφευθεί δηλαδή, κατά την κρίση μου, η μια μείζωνα σύγκρουση, θα επιβιώσουμε η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Διότι δεν έχουμε την παραμικρή ένδειξη ότι οτιδήποτε κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση με αυτό που συζητάμε. Δεν έχουμε την παραμικρή ένδειξη από τον Πρωθυπουργό, από τους πολιτικούς αρχηγούς. Έχουμε κάποια ένδειξη από την αριστερή πλευρά, αν δεν κάνω λάθος, του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά είναι η μοναδική και θα την έκρινα και κάπως υποτονικές οι σκέψεις και αντιδράσεις. Προφανώς η έλλειψη πραγματικών εναλλακτικών λύσεων καθορίζει και την εξέλιξη των πραγμάτων. Εξάλλου, είναι και λίγο μια win-win κατάσταση. Δηλαδή, βλέπουμε ότι και η ελληνική πλευρά περνάει αρκετά πράγματα στην εξέλιξη του, σε επίπεδο κατεύθυνση, αν θέλετε. Επιμέρους τα μέτρα θα έχουν τα χαρακτηριστικά που ξέρουμε. Αλλά περνάει ορισμένα πράγματα. Δηλαδή,
αν κατάλαβα καλά, όπως είπε χθες η κυρία Μέρκελ, δεν θα έχουν ακριβώς τα χαρακτηριστικά που ξέρουμε. Θα τα αναπολούμε τα χαρακτηριστικά που ξέρουμε.
Δεν ξέρω. Τόσες λεπτομέρειες. Κοιτάξτε, από την άλλη μεριά, σκεφτείτε όμως και τη θέση των Ευρωπαίων. Οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να λύσουν αυτό το θέμα που ίσως και μαζί λέμε πολύ καιρό, ότι φτιάχνουν ένα project 100 ετών. Συνεπώς, δεν είναι δυνατόν να εισέλθουν στοιχεία που μπορεί να του αλλάξουν κατεύθυνση. Συνεπώς, είναι εξαιρετικά αυστηροί, εξαιρετικά συγκεκριμένοι, αλλά πού? Στις γενικές γραμμές του πλαισίου αυτού. Νομίζω ότι στις γενικές γραμμές του πλαισίου αυτού, από ό,τι αντιλήφθηκα, εντάσσεται και η συμπεριφορά της ελληνικής πλευράς. Στο θέμα δε της μεταβατικής κατάστασης, που κάνατε και ένα σχόλιο λίγο πριν, και σωστά το κάνατε, δεν είπε η Μέρκελ όχι, παρόλο που το μείζον είναι βέβαια η συμφωνία του μακροπρόθεσμου. Μάλιστα, στο σημείο αυτό έκανε και μια κίνηση και με το χέρι της. Δεν την απασχολεί. Θα βρεθεί κάποια μορφή λύση. Αλλά πραγματικά το μείζον είναι η κατεύθυνση των πραγμάτων.
Πρώτα η μεγάλη εικόνα και μετά θα δούμε τη φωτογραφία των επόμενων
δύο εβδομάδων. Τα αρχικά σχέδια, οι αρχικές σκέψεις των Ευρωπαίων είναι ότι το πρόγραμμα το οποίο έγινε στην Ελλάδα πέτυχε. Θα χρειαστεί μια μακροχρόνια περίοδο επίβλεψης, να το πούμε έτσι, που θα έχει ηπιότερα χαρακτηριστικά, αυτή μιλάω για τη γενική γραμμή τώρα, ηπιότερα χαρακτηριστικά για δύο λόγους. Πρώτον, διότι έχει παρέλθει μια πολύ μεγάλη ύφεση στην ελληνική οικονομία, Άρα κάποια πράγματα έχουν επανεσορροπήσει. Και δεύτερον, απεδείχθη ότι αυτού του είδους οι λογικές, οι συμπεριφορές, δεν είναι εξαιρετικά αποδοτικές. Μάλιστα. Αντίθετα, πρέπει να αλλάξουν νοοτροπίες, συμπεριφορές, πολιτικές συμπεριφορές, και αυτό απαιτεί μακροχρόνια περίοδο επίβλεψης.
Κύριε Πετράκη, μία ερώτηση. Αυτή η μεταβατική λύση, αυτή η λύση προσωρινή, όπως την αναφέρετε, μπορεί ενδεχομένως να περιλαμβάνει μία λύση και παράλληλου νομίσματος στο πλαίσιο ενδεχομένως και κάποιων σχεδιασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Γιατί είναι πολλοί αυτοί που λένε ότι ο Σόιμπλε, για παράδειγμα, σχεδιάζει αυτό το πράγμα.
Το λέει από το 10, ξέρετε, να σας πω. Από το 10, αν προσέξετε την φιλολογία τους πάνω σε αυτό, λέει, αν θέλετε να βγάλετε κάποια IOU, βγάλετε. Και μάλιστα έχω και δημοσιεύσει κάτι που λέει ότι δεν θεωρώ ότι η παραγωγή κάποιων IOU που έχει γίνει, σας έχω ξαναπεί, και το 10 στην Ελλάδα με το Παπακοσταντίνου και τις φαρμακευτικές εταιρείες, έχει συμβεί και στην Καλιφόρνια, εισήλθαν και εξήλθαν, που είναι ουσιαστικά μια προσωρινή, μιλάω για την προσωρινή ανάληψη υποχρεώσεων. Ναι. Δεν μιλάω για την παραγωγή νομίσματος το οποίο θα χρησιμοποιείται συναλλακτικά και το οποίο δεν θα έχει καμία τύχη, όπως καταλαβαίνετε, διότι αν κάποιος σκεφτόταν να περάσει σε άλλο νόμισμα, πάλι αυτό που θα χρειαζόταν, ξέρετε τι είναι? Ευρώ. Διότι με κάποιο τρόπο, ή ευρώ ή χρυσάφι, τέλος πάντων, για να καταλάβετε.
Ναι. Πρέπει να
υπάρχει ένα αντίκρισμα αυτό, διότι κανείς δεν το θέλει να το πιάνει στα χέρια του. Άρα, πρακτικά, αφήστε τους διαφόρους οι οποίοι συζητάνε γύρω από αυτά για διάφορους λόγους και ονειρεύονται διάφορα πράγματα. Πρακτικά, δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στην προοπτική η οποία διαγράφεται μπροστά μας. Τώρα, ότι αποκλείεται, από την άλλη μεριά σας λέω ότι αποκλείεται οι όποιες λύσεις που θα διατυπωθούν και θα βρεθούν να μας βγάλουν μαγικά από τα προβλήματα τα οποία θα έχουμε.
Ωραία. Πάντως, κύριε Πετράκη, ας πάρουμε τώρα το κακό σενάριο, έτσι, δυνητικά.
Ναι, ναι.
Εμείς είμαστε έτοιμοι για αυτό το σενάριο, δηλαδή?
Όχι, 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 δεν είμαστε. Και δεν έχει διανοηθεί κανείς.
Τι προβλέπει αυτό το σενάριο, μπορείτε να μας πείτε? Ας πούμε ότι την Κυριακή πάνε τα πράγματα
στραβά.
Και τη Δευτέρα είμαστε με κάποιον τρόπο. Τη Δευτέρα δεν θα συμβεί ακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Όχι, τη Δευτέρα θα συμβεί. Τη Δευτέρα θα έχουν πρόβλημα οι τράπεζες.
Για πείτε μας, λοιπόν, την Κυριακή έχουμε ναυάγιο. Χτύπα ξύλο.
Ναι,
από εκεί και πέρα, τι γίνεται?
Εάν αυτό το ναυάγιο επισημοποιηθεί με απόφαση των 28, των 27, δηλαδή πράγματι είναι ναυάγιο και δεν είναι, ξέρετε, θέλω δύο μέρες ακόμα να συζητήσω λεπτομέρειες κτλ. Αν είναι όμως ναυάγιο, σημαίνει ότι τη Δευτέρα κλείνει οι τράπεζες. Είναι, εννοώ, μπαίνουν σε διαδικασίες
πτώχευσης.
Τουλάχιστον κάποιες από αυτές, βεβαίως.
Που σημαίνει τι για ό,τι υπάρχει μέσα σε αυτές? Τα κλέμε αυτά, έτσι.
Εντάξει, λίγο πολύ.
Καθάριση.
Εντάξει, εξαρτάται τη δύναμη της κάθε τράπεζας τώρα, αλλά μην...
Ωραία.
Μην ονειρευόμαστε.
Ένα, λοιπόν, τη Δευτέρα το πρωί πτωχεύουν κατευθείαν κάποιες τράπεζες.
Ναι, δεύτερον, υπάρχει πλέον διακοπή της δυνατότητας σχέσεων με το εξωτερικό, πλευράς εισαγωγών κυρίως.
Εμείς από το εξωτερικό εισάγουμε ακόμα και ρεύμα.
Ναι, εννοείται. Τα πάντα. Όλα αυτά θα μπουν σε πρόβλημα σοβαρό. Τρίτον, έλεγχη στα σύνορα με φυσικό τρόπο. Όχι έλεγχη, σε ρωτάω και τέτοια. Ενώ τη βάζεις, τη βγάζεις. Πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Άρα αυτό σημαίνει εμπλοκή δυνάμεων της κοινωνίας που δεν αυτή τη στιγμή συμμετέχουν στην πολιτική ζωή, στην κοινωνική ζωή, όπως αντιλαμβάνεστε. Δεν είναι δυνατόν αλλιώς.
Όπως εννοείται ο στρατός.
Δεν ξέρω ο στρατός, αλλά πάντως δεν μπορούν αυτά όλα να λειτουργήσουν με ένα απλό τρόπο. Πώς θα το κάνεις να ελέγξεις όλη αυτή την κατάσταση?
Μάλιστα.
Και βεβαίως τίθεται θέμα τάξης και εσωτερικής κοινωνικής συνοχής, που θα πάρουν μια άλλη μορφή πια, διότι θα χτυπηθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος των εναπομείνωσεων ιδιωτικών επιχειρήσεων.
Mm-hmm.
Διότι
Πετράκη,
οι απαιτήσεις τους γίνονται απαιτητές από τις άλλες, οι απαιτήσεις τους, οι υποχρεώσεις τους γίνονται απαιτητές από τους ξένους πιστωτές, ιδιώτες, από ιδιώτες σε ιδιώτες. Προσέξτε, δεν είναι Δεν περιμένει.
Μισό λεπτό. Απαραίτητο... Εγώ έχω μία υγιή επιχείρηση μέσα σε αυτό το ρημαγδό, η οποία έχει δοσοληψίες με εταιρείες του εξωτερικού. Είτε εγώ τους πουλάω, είτε εγώ αγοράζω από αυτούς.
Επειδή ανοίγει ο δρόμος αλλαγής του νομίσματος, μπορεί να σου πει η ξένη εταιρεία, ο πιστωτής, να σου απαιτήσει τα χρήματά του πίσω.
Αυτό έτσι κι αλλιώς. Ή σε περίπτωση που υπάρχει η ρήτρα νομίσματος στις συμφωνίες μας.
Όχι, έτσι κι αλλιώς. Διότι. Εικάζεται ότι μονομερώς η ελληνική οικονομία θα περάσει σαν νόμισμα.
Κύριε Πετράκη, καταληκτικά, εάν συμβεί κάτι τέτοιο που έχετε...
Πριν πάμε σε αυτό, συγγνώμη. Με τα δάνειά μας τι γίνεται?
Ποια δάνεια?
Έχω μία πιστωτική κάρτα στην οποία χρωστάω 1,5 χιλιάρικο. Έχω ένα στεγαστικό στο οποίο χρωστάω 5, 7, 10, 135 χιλιάρικα.
Όλα αυτά έτσι κι αλλιώς θα παγώσουν, όπως καταλαβαίνετε. Οι απαιτήσεις θα παραμείνουν, διότι τα περισσότερα από αυτά είναι υποθηκευμένα.
Ωραία. Οι απαιτήσεις θα παραμείνουν. Σε τι νόμισμα και με τι ισοτιμία?
Εκεί υπάρχουν διάφορες εκδοχές, αλλά πρέπει να συμφωνήσουμε ότι οι καταθέσεις θα πληγούν και οι υποχρεώσεις θα παραμείνουν.
Δηλαδή, εμείς θα εξακολουθούμε να χρωστάμε.
Δηλαδή, δεν υπάρχει προηγούμενο. Εκδοχές θα πείτε τώρα, κύριε Πετράκη, έτσι.
Ναι. Απλώς προχωράμε πάρα πολύ τη ζήτηση και περνάει σε χώρους επιστημονικής φαντασίας.
Οπότε,
είναι,
κύριε Πετράκη,
και να...
έτσι, εγώ νομίζω να βγάλουμε ένα γενικό συμπέρασμα. Ότι εάν κάνουμε μια συμφωνία, θα είναι πάρα πολύ δύσκολη, θα πλήξει πάρα πολύ το σύνολο των Ελλήνων. Εάν όμως δεν κάνουμε μια συμφωνία, ποιοι θα πληγούν περισσότερο, οι έχοντες ή οι μη έχοντες?
Όχι. Ξεκινάει από τους μη έχοντες, από τους πλέον αδύνατους. Οι αδύνατοι πλήττονται και όσο ανεβαίνει στην κλίμακα της εισοδηματικής περιουσιακής κατάστασης, υφίστασε λιγότερο τις συνέπειες. Και είναι προφανές γιατί, διότι με διάφορους τρόπους, είτε έχεις κάνει τα χρήματά σου ακίνητα, είτε έχεις τα βγάλει στο εξωτερικό, είτε. Για όλους αυτούς τους λόγους, πλήττονται περισσότερο οι αδύνατοι.
Πάντως, οι κερδισμένοι, εντάξει, λέμε ποιοι πλήττονται. Κερδισμένους θα έχει αυτή η κατάσταση. Κερδισμένους θα έχει αυτή η κατάσταση.
Κερδοσκόπους βεβαίως θα έχει. Όλους αυτούς οι οποίοι έβγαλαν χρήματα έξω, κυρίως. Αλλά και τα.
Αυτή από ό,τι φάνηκε δεν ήταν κερδοσκόπη. Προνοητική ήταν. Γιατί το να έχω βγάλει από τη δουλειά μου εγώ 200 χιλιάρικα και βλέποντας τη λέλαπα να έρχεται να τα πάρω και να τα πάω στο εξωτερικό.
Εντάξει, σωστά. Δεν αναφέρομαι σε αυτούς τους μικρούς. Διότι εντάξει, θα κερδίσουν και αυτοί βεβαίως. Αλλά τα πολλά θα κερδίσουν αυτοί οι οποίοι το έχουν οργανώσει αυτό σε πολύ μεγάλη κλίμακα. Μάλιστα. Με σκοπό να αγοράσουν τεράστια κομμάτια της περιουσιακής κατάστασης των Ελλήνων. Αυτό είναι η ουσία που πρέπει κανείς να προσέξει. Αλλά να ξέρετε το εξής. Πάση θυσία θα αποφευθεί αυτό το πράγμα. Διότι φανταστείτε ένα διεθνές τραπεζικό σύστημα. Διεθνές τραπεζικό σύστημα, δείτε τη διεθνή του διάσταση, το οποίο ούτε λίγο το πολύ λέει, ξέρετε, στην Ελλάδα θα πάρουμε αποφάσεις και θα κάνουμε συμφωνίες οι οποίες θα ευνοούν όλους αυτούς οι οποίοι δεν έχουν εμπιστευτεί τη λειτουργία της οικονομίας. Και θα τιμωρήσουμε όλους εκείνους οι οποίοι εμπιστεύτηκαν τη λειτουργία της οικονομίας. Να σας πω, μόνο από αυτό το ηθικό ζήτημα, που είναι αντίστοιχο του ηθικού διλήμματος που υπάρχει για τη λειτουργία και τη θέσπιση της Ευρωζώνης, μόνο για αυτό το λόγο να ξέρετε ότι θα καταβληθεί τεράστια προσπάθεια σε όλο τον κόσμο από όλες τις δυνάμεις για να υπάρχει.
Μα καταβάλλεται, αλλά φτάσαμε στο τέλος του τρόπου.
Μακάρι, κύριε Πετράκη, για να δούμε.
Λοιπόν. Να φτάσουμε και στο K5, στο τέλος του K5, να δούμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σήμερα. Καθηγητής Οικονομικών του Πανεπιστημίου της Αθήνας, ο κύριος Πετράκης. Βέβαια και γι' αυτό είναι πρωτόγραμμα πράγματα. Δηλαδή τώρα εμείς θέλουμε μια απάντηση: τα δάνεια θα είναι σε ευρώ ή σε δραχμές?
Καταρχήν να μην φτάσουμε, λέει,
καταρχήν να μην φτάσουμε εκεί για να μάθουμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, να μην φτάσουμε καν. Κατά δεύτερον δεν ξέρει. Γιατί έβλεπα χθες πάρα πολλούς οικονομολόγους που κάποια στιγμή μπήκε και εκεί η συζήτηση. Ήταν 4 οικονομολόγοι, 5 απόψεις. Δεν ξέρουν, γιατί τους έχει ξανατύχει.
Ναι, ναι, manual δεν υπάρχει αυτό.
Αλλά σου λένε και το πάρα πολύ απλό. Ότι είναι ανόητη συζήτηση. Διότι εάν το δάνειό σου γίνει δραχμές, εγώ σου λέω. Και εκεί που χρώσταγε χ, χρωστάσχη δεύτερα. Ο μισθός ήταν χ πέμπτα όμως. Πάλι είναι ένα ακριβό δάνειο για να το ξεπληρώνεις. Δεν αλλάζει τίποτα.
Η βασική αρχή είναι οι καταθέσεις.
Μην αρχίσω με τα μαθηματικά, θα γίνει πολύ πρόβλημα.
Η βασική αρχή είναι οι καταθέσεις εξαφανίζονται, οι υποχρεώσεις παραμένουν. Το κατάλαβα καλά? Νομίζω ότι μια χαρά το κατάλαβα.
Ούτε για τις καταθέσεις είναι σίγουρο ότι εξαφανίζονται, αλλά η αξία που έχουν θα πάψει. Ναι, δεν θα έχουν αυτή την αξία. Αυτό είπε στο τέλος και ο κ. Πετράκης, ότι με κάποιο τρόπο πρέπει να δικαιωθούν και οι άνθρωποι που εμπιστεύτηκαν την οικονομία, το σύστημα της οικονομίας και το τραπεζικό σύστημα. Γιατί τώρα, αν γίνει κάτι, όσοι έχουν τα λεφτά τους έξω θα βγουν κερδισμένοι και όσοι τα αφήσαν εδώ θα βγουν χαμένοι. Δεν μπορείς να τα αφήσεις και αυτό να γίνεται, έτσι δεν είναι?
Ναι, η οικονομική ιστορία, η παγκόσμια οικονομική ιστορία δεν έχει ποτέ να επιδείξει τέτοιου είδους αδικίες.
Σωστό γι' αυτό. όχι αδικίες, πρόνοιες. Ναι.
Πριν από μια ώρα σχεδόν ο κ. Παπαδημούλης τουιτάρισε το εξής. Το Brexit, όπως είπε χθες ο κύριος Τσίπρας, συγγνώμη, το Brexit, όπως είπε χθες και ο Τσίπρας, πρέπει να βγει οριστικά από το λεξιλόγιο της Ευρώπης. Ως την Κυριακή, τα λόγια πρέπει να γίνουν πράξη. Δηλαδή, του λέει ο Παπαδημούλης, προχώρα.
Ναι, νομίζω το λέει έντονα την τελευταία εβδομάδα και την εβδομάδα του δημοψηφίσματος. Λοιπόν, εντάξει, φτάσαμε στο μη παρέκει και θέλουμε να ελπίζουμε όλοι ότι θα γίνουν αυτά που πρέπει. Αυτά που πρέπει να γίνουν είναι σκληρά. Αλλά αυτά που θα γίνουν εάν δεν πάμε σε συμφωνία είναι σκληρότερα.
Με λίγα λόγια έχουμε να επιλέξουμε μεταξύ του σκληρού και του σκληρότερου.
Ναι. Με μια διαφορά, ότι ξέρουμε, με μια διαφορά, ξέρουμε το κακό σενάριο, γιατί το έχουμε ζήσει και ως ένα βαθμό κάποιος θα τους πιάσει και καθόλου. Δηλαδή, επειδή ήδη κάποιος ο οποίος έχει υποστεί τεράστιες μειώσεις στο μισθό του κτλ. Έχει επαναπροσδιορίσει τον τρόπο ζωής του, θα τον πιάσει και λιγότερο. Αυτό είναι το κακό σενάριο. Υπάρχει και το άγνωστο, δεν είναι το χείριστο. Είναι το άγνωστο. Δεν ξέρουμε καν τι έχει αυτή η μέρα, η επόμενη.
Εγώ ακούω κάποιους που λένε θα δυσκολευτούμε 7-8 μήνες, 2 χρόνια, αλλά μετά...
Έχεις και ένα μήνυμα εδώ, σου στέλνει ένας φίλος.
Τι?
Γιώργο, γιατί έχω κουραστεί τόσο πολύ τις 6 μήνες, έχω κουραστεί τόσο πολύ, μήπως τα τελευταία 6 χρόνια ήταν λιγότερα ψυχοφθόρα και δίνανε μία ελπίδα.
Τι να σου πω, ξέρω εγώ. Ποιος ξέρει να σου πει.
Μην υπερβάλλεις, δεν είναι μικραστική καταστροφή να πάμε στην δραχμή, απλά για 2 χρόνια θα υποφέρουμε και μετά απογείωση.
Να τα, αυτά που σου λέγα.
Ναι, αυτό κι άλλοι το έχουν πει. Εγώ έχω ένα φίλο εξαιρετικό οικονομολόγο.
Κάνει παρέα με τους φίλους του Νότι Παπαδόπουλου, τους επιχειρηματίες.
Δεν ζει στην Ελλάδα. Λοιπόν, όπου και αυτός ήταν υπέρ των μνημονίων. Πριν το δεύτερο μνημόνιο μου λέει, τώρα που το βλέπω, μάλλον έπρεπε να είχαμε πάει δραχμή. Τι λέω, γιατί το λες αυτό? Μου λέει,
γιατί δεν ζει στην Ελλάδα.
Γιατί δεν τα εφαρμόζουμε, μου λέει, τα μνημόνια. Δεν κάνουμε αυτό που πρέπει. Η οικονομία γίνεται χειρότερη από ό,τι ήταν. Και αν είχαμε πάει, και είπε και αυτός μια θεωρία, ότι η οικονομία τώρα θα έχει στρώσει. Μένει όμως στην Αμερική, έτσι.
Η οικονομία θα έχει στρώσει.
Όχι, αλλά κοίτα, το πνεύμα της συζήτησης είναι το εξής.
Εσύ κάπου θα άσκαβες τώρα, θα βίτευες δραπανάκια και εγώ κάπου θα έβω σκαυγίδια τώρα. Άκου,
το πνεύμα όμως είναι
θα άλλο. Οικονομία,
ότι όμως, για να βγάλεις μια οικονομία από μια κρίση υπάρχουν κάποια μέτρα. Ή τα παίρνεις ή είσαι συνέχεια μέσα στην κρίση.
Στο Eurogroup εντωμεταξύ έχουν πάθει πολιτισμικό σοκ, έτσι. Τη μια του στέλνουν με το Highlander, να πούμε, τον Duncan MacLeod. Με το Highlander. Δεν τους είχαμε στείλει το βαρουφάκι στο γιο.
Νομίζω το Μητσοτάκι.
Λοιπόν, ο οποίος κάει πότε με δερμάτινα αημίπαλτα. Πότε με δερμάτινα αημίπαλτα, πότε έτσι, πότε αλλιώς, πότε με κόκκινα σιρίτια στον μπουφάν. Τους έχει τρελάνει εντελώς. Τρώμε αυτόν και του στέλνουμε έναν τύπο μετά, ο οποίος είναι, ας πούμε, ντυμένος σαν διευθυντή σε μπακάλικο. Να του φωνάς, ας πούμε, κύριε Ευκλήδη, τελείωσε το ρύζι. Μπορείτε να πείτε στον Παναγιώτη να ανεβάσει. Από την αποθήκη. Εν τω μεταξύ, μπαίνοντας στη σύνοδο χθες του Eurogroup, κρατούσε τις σημειώσεις του. Τις οποίες τις είχε φορά παρτίδα ανοιχτές. Άμα σου κάνει ένα close-up ο φωτογράφος, στις διαβάζει όπως είναι. Τις είχε σημειώσει πάνω στο χαρτί από το δωμάτιό του ξενοδοχείου. Έγραφε The Hotel πάνω. Και από κάτω σημειώσεις. Εν τω μεταξύ, πουκάμισα, σακάκια και τα λοιπά, μέσα στην τζαλάκα. Ένα σιδερωματάκι, ρε παιδιά. Κάτι έτσι. Λίγο περιποιημένος άνθρωπός μας. Τους έβλεπες όλους, ας πούμε, περπατούσαν όρθιοι, κλεισμένα, κουμπωμένα σακάκια και τα λοιπά, γραβάτες άψογες, το να τα άλλο. Ο δικός μας.
Λοιπόν, εντάξει, πάντως...
Παρακαλείτε, κυρία Σούλα, να πάει στα τυριά.
Πάντως, πώς το λένε, είναι πιο συμπαθής και πιο στους ξένους, λέμε τώρα, γιατί εμείς τρώμε το βαρουφάκι. Αλλά
σωστά,
οι ξένοι τον προτιμάνε και τον θεωρούν και πιο ρεαλιστή. Το οποίο έχει και δύο μέρες να τους το αποδείξει.
Σωστά. Και έχει και κάτι άλλο. Είναι σπουδασμένος στο πανεπιστήμιο, στο οποίο έχουν σπουδάσει περίπου τα 2/3 των συναδέλφων του εκεί πέρα. Μιλάει τη γλώσσα τους. Είναι ένας άνθρωπος του οποίου, ας πούμε, η καταγωγή και ας πούμε, η περιουσιακή κατάσταση ταιριάζει, ματσάρει με την κατάσταση των περισσότερων από αυτούς που είναι εκεί πέρα. Μη φανταστείς ότι είναι όλοι, ας πούμε, παιδιά τα οποία προέρχονται από αγροτικές οικογένειες της Ευρώπης, έτσι. Οι περισσότεροι είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν λαμπρές σπουδές, εξασφαλισμένο οικονομικά μέλλον κτλ. Τα έχουν λύσει τα προβληματάκια τους. Και επειδή υπάρχει ένας ιδιότερος ρατσισμός μέσα στο που έχεις σπουδάσει εσύ, που έχω σπουδάσει εγώ, επειδή είναι ένας από αυτούς. Εντάξει, μπορεί να του πούνε, ντύσου λίγο καλύτερα, ρε Ευκλήδη, αλλά σε γενικές γραμμές τον θεωρούν έναν από αυτούς.
Κοίτα, δεν θέλω να διαφωνώ μαζί σου, αλλά νομίζω δεν υπάρχει αυτό που λες. Ειδικά με τις σπουδές. Ο Ντάσιμπλ έχει τις πλάκα σπουδές. Πρόεδρος εκεί είναι. Τις πλάκες είναι σπουδές, άμα τις δεις. Σε εισαγωγικά, έτσι, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι με 3 και 4 πτυχία. Ποια,
αυτός νομίζω... δεν είχε και ένα βλαστό διδακτορικό, τι είχε ο Ντάσιμπλ.
Ναι, δεν θυμάμαι. Τον έπιασαν. Νομίζω όμως ότι πια σε αυτό το επίπεδο μετράει το αποτέλεσμα. Σε κρίνουν για αυτό που είσαι στον ενεστώτα χρόνο. Α, τι έκανε στη ζωή σου, μπα φοβερό καθηγητή. Να σκίζει, να πετά, να είσαι επτάμενο και τζέντλεμαν. Άμα δεν μπορεί να συνεννοηθεί, άμα βάζει τον καφέ και το χύνει, τι να σε κάνουν.
Τον είδαν έτσι όπως ήταν χθες, ο κύριος Τσαλακώτος.